Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, 20 godina prošlo je od masakra u Starom Gradskom. Ubistvo 14 žetelaca na njivi pored Lipljena, najteži je zločin počinjen po završetku rata i dolasku mirovnih snaga 1999. godine. Za taj zločin do danas niko nije odgovarao. O tome za emisiju govori Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U selu Starogradsko kod Lipljana i danas kao i pre dve decenije živi 300 Srba. Kakvi su uslovi za život, koliko ima dece i kako se školuju? Na licu mesta istražuje ekipa Radio Beograda 1. Koleginica Aleksandra Mladenović ima nekoliko sagovornika sa kojima će razgovarati u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dve decenije je od masakra u Starom Gradskom kod Lipljana kada je ubijeno 14 srpskih žetelaca dok su ubirali letinu. Ka srpskim žeteocima ispaljeno je tog 23. jula 1999. godine na stotine metaka i niko nije preživeo. Za jedan od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji po dolasku međunarodne misije još niko nije odgovarao. Godišnjica stradanja Srba u Starom Gradskom obeležena je u Beogradu i na Kosovu i Metohiji, pripremila Jovana Obrenić.
Slavica Janićijević-Popović, danas majka tri sina, tog 23. jula 1999. godine izgubila je brata, oca i dva strica.
20 godina tražim pravdu, 20 godina imam maltretiranje KFOR-a i policije koje do 2010. meni ispitivali da li znam nešto, da li sam saznala zato što sam tražila pravdu. Međutim, to je sad prestalo. 2017. godine dobila sam od EULEX obaveštenje. Obustavi istrage, nikad ništa nisam dobila od njih, nešto iskreno, nešto pravedno. Jedino okrenu leđe i odu.
Na obeležavanju godišnjice zločina u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da je ubistvo 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko mrlja na obrazu međunarodne zajednice koja ni dve decenije kasnije nije učinila ništa da se zločinci pronađu i privedu pravdi.
Srpska ruka pravde, pre ili kasnije, za godinu za godinu, za 10 za 10, za 20 za 20. Ali će stići one koji su počinili ovaj stravičan zločin. Naša pobjeda na Kosovu i Metohiji, pobjeda nad zlom, biće ostvarena u borbi za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I zato ćemo zajednički da se borimo za svaku srpsku kuću na Kosovu i Metohiji, za svaku srpsku školu i bolnicu, za svaki srpski dom na Kosovu i Metohiji u kome se danas u tom centralnom Kosovu i Metohiji rađa više dece nego u bilo kom drugom delu Srbije. 5,1 članova domaćinstva. To je naša borba i tu našu borbu vodit ćemo sve dok ne budemo dočekali i na Kosovu i Metohiji neko srećnije vreme, pa onda da u slobodi, sa pijetetom i u miru sa svim našim komšijama čuvamo sećanje na naše žrtve.
Međunarodna zajednica je najodgovornija za sve što se dešava na prostoru Kosova i Metohije, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin i podsjeća da se ona i rezolucijom 1244 obavezala na uspostavljanje prava i pravde u južnoj srpskoj pokrajini.
I danas tražimo da ovaj novi tribunal, ako misli da se zaista bori za pravdu, ponovo otvori ovaj slučaj i ponovo ispita sve što može da sazna, da uradi sve što je u ljudskoj moći, da se istraga o masakru Žetelaca obnovi, ali ne samo u Starom Gradskom, već i našoj streljanoj deci na reci Bistrici u Goraždevcu, već i masakru u Livadicama, gde je ubijen i Danilo Cokić, dvogodišnje dete u krilu trudne majke, da se otvore svi nerazjašnjeni zločini na prostoru Kosova i Metohije, zbog kojih je ubijeno preko 1000 Srba od dolaska međunarodne zajednice do danas. Međunarodna zajednica ne osjeća obavezu da razvetli ni jedan zločin koji se desio nad Srbima, da li na prostoru Kosova i Metohije, ili Bosne i Hercegovine, ili Hrvatske, ili Slovenije, pošto međunarodna zajednica ne osjeća potrebu da razreši ni jedan zločin koji se desio nad Srbima, evo mi je sada podsjećamo na ono što se sama obavezala.
Pošta ubijenim srpskim žeteocima odata je i u centru Starog Gradskog. Parastos kod spomen ploče služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Ostajemo u nadi da se savest velikih moćnika u svetu nije sasvim ugasila i da će možda novi specijalni sud za zločine OVK konačno rasvetiti ovaj i brojne druge nerešene posle ratne zločine nad Srbima koji su počinjeni ne u ratu, već u vreme međunarodno garantovanog mira.
Ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gradskom jedan je od najvećih zločina koji se dogodio na Kosovu i Metohiji, a čiji učinioci nisu pronađeni ni posle 20 godina. Podsećamo, 14 Srba ubijena su na njivi tokom žetve. Policija UNMIK-a je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Atlas kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu. Bitić je usled nedostatka dokaza posle 2 meseca pušten iz pritvora. Specijalno tužilaštvo u Prištini pre 2 godine obustavilo je istragu o tom zločinu.
Obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Starom Gradskom prisustvovao je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Sa njim je razgovarala Aleksandra Mladenović.
20 godina je prošlo od kada se ovaj zločin dogodio, smrt i stradanje 14 civila žetelaca. Deluje kao dug period, ali u stvari deluje kao da se dogodilo nedavno, s obzirom na to da zločinci nisu privedeni pravdi. Može li se sa ove distance objasniti ovakav zločin sad kad je prošlo ovoliko vremena i kada su se političke okolnosti menjale i razvijale?
Verujte, ne da deluje kao dug period, nego i jeste dug period. Pogotovo svaka godina je kao večnost, posebno za porodice postradalih. 20 godina je prošlo od stravičnog zločina i masakra u Starom Gradskom. Ljudi su pobijeni samo zbog toga što su izašli na svoje njime, na njive i stradali su usred žetve. 20 godina nisu pronađeni ni zločinci, oni koji su direktno učestvovali u ubistvu tih ljudi, a ni njihovi nalogodavci. To jasno pokazuje da ne postoji politička volja među albanskim političarima da se istraži ovaj, ali i mnogi drugi zločini na prostoru Kosova i Metohije protiv Srba. Iako je britanski KFOR odmah došao na lice mesta i postoji detaljna istraga, do dana današnjeg formalno ne znamo ko su ubice, ko su nalogodavci, ali ono što nažalost znamo jeste da je pre 2 godine specijalno tužilaštvo obustavilo istragu u ovom slučaju, navodno zato što nisu imali dovoljno dokaza. Ja sam malo pre u obraćanju istakao da je to poznat recept albanskih ekstremista, da uklanjaju dokaze i svedoke i na taj način pokušaju da sakriju istinu, ali pravda i istina će kad tad izaći na videlo i ja se nadam uz punu podršku države Srbije koja sve vreme insistira i nikada neće odustati od tog insistiranja da zločinci dođu do poznanja istine i pravde. Mi ćemo učiniti sve da budemo s porodicama i da zajedno vodimo ovu borbu ko što smo i svih ovih 20 godina pomagali.
Rekli ste da istina mora da izađe na videlo i da će pravda pobediti. Ramuš Haradinaj, donedavno do pre neki dan premijer Kosova, podneo ostavku. U Hagu je specijalni sud, evo treći put je pred sudijama, ovoga puta specijalnog suda. Da li će međunarodna zajednica možda sada veći pritisak izvršiti da se zločini dokažu i kakav je vaš komentar uopšte na eto, poziv Ramušu Haradinaju da dođe na ovu novu istragu? Imate li informacije je li to neki drugi zločin u pitanju ili su opet isti slučajevi u pitanju?
Mi nemamo nikakvih iluzija kada je reč o specijalnom sudu u Hagu, koji je, da podsjetim vaše slušaoce, zapravo sud koji je formiran po kosovskim zakonima. I čuli ste dobro i predsjednika Aleksandra Vučića koji je govorio o tome koji je zapravo cilj odlaska Haradinaja u Hag, da bi se posle 48 sati defilovanja po Hagu vratio na Kosovo jači nego ikad i kao takav ušao u kampanju. Dakle, sve se koristi zarad politike, u tom smislu posebno se zloupotrebljavaju nevine žrtve i ono što je najgore, stvara se jedna atmosfera koja zapravo podgreva ekstremizam i mržnju u albanskom društvu prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, što ni malo nije dobro. Tako da mi nemamo nikakve iluzije kada govorimo o tom sudu, kao što rekoh, jer bili su mnogi sudovi, ali nažalost sudilo se samo Srbima, a nikako da dođu na red i srpske žrtve.
Da li bi bilo iznenađenje ako bi Haradinaj ostao ipak u Hagu malo duže? Da li bi to bio signal da međunarodna zajednica možda ima novi pristup?
Ovaj specijalni sud, s druge strane, jeste možda i odličan, ako ne i poslednji test za međunarodnu zajednicu, koji treba da pokaže da li je zaista međunarodna zajednica, međunarodne organizacije i velike zapadne sile koje su ovde prisutne i čiji uticaji se ovde preklapaju, spremni da se konačno sazna istina o ratnim zločinima, da se rasvetle zločini pre svega nad Srbima, ali i svima nevino postradalima, jer jedino to jeste osnov i put ka pomirenju i izgradnji društva koje neće funkcionisati na slavljenju zločina, a znamo da sistem vrednosti mnogih albanskih političara je upravo takav, nego će istina i pravda biti ti koji treba da nas sve okupljaju i izgrađuju neku bolju budućnost, pre svega za srpski i albanski narod na Kosovu i Metohiji.
Da li je albansko društvo spremno da prihvati osudu onoga što su radili rukovodeći?
Vidimo da 20 godina se ništa ne dešava. Mnogi su zločini počinjeni na Kosovu i Metohiji. Leto, odnosno ti letnji meseci na Kosovu i Metohiji su svi jedan do drugog ispisani crnim slovima u kalendaru žalosti mnogih stradalih Srba, nevinih ljudi postradalih ovde na Kosovu i Metohiji, samo zato što su se zvali Srbi, zato što su bili pravoslavne vere, zato što nisu želeli da napuste svoje kuće, svoje ognjišta. Neko je želeo da im se zatre seme. Znate, ne očekujem ja ništa puno od lokalnog pravosuđa. Stara je ona narodna, kadija te tuži, kadija te sudi. Ovde pre svega je prst uperen na međunarodnu zajednicu koja nosi punu odgovornost. Jer gledajte, u srcu Evrope desio se jedan zločin, a mi sad sedimo u Starom Gradskom, koji posle 20 godina nema nikakav epilog. Pritom učestvovala je u istrazi ovog zločina i slučaja međunarodna zajednica, nema nikakvog epiloga. Kakva je to poruka? Da li je to možda poruka Albancima da Srbi mogu da bivaju ubijeni, a da niko za to ne odgovara? Pa naravno da je bolje da se utvrdi krivica, da se pronađu nalogodavci i ubice, zato što to izgrađuje društvo. Koristim ovu priliku da pre svega ovde stanem iza svih nevino postradalih žrtava, jer nisamo ovde i to ne radimo kao mnogi, da merimo težinu suze srpske majke u odnosu na težinu suze albanske majke ili majke neke druge nacionalnosti. Ovde smo da jednostavno probamo da gradimo bolju budućnost, jer ne možemo drugačije. Sudbina je jednostavno odredila da srpski i albanski narod žive ovde, ako ne mogu jedni sa drugima, ono bar jedni pored drugih, i da tako grade budućnost.
Neizbežna politička situacija, izbori bi trebalo da budu održani na Kosovu i Metohiji 8. septembra. Koje su tu sada partije u igri i koja struja mislite da će prevladati i koliko Srbi mogu da utiču na sve to tu?
Da vam kažem, kada je reč o unutrašnjoj albanskoj političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ovde je prisutan rat svih protiv svih. Oni se između sebe napadaju i sada ovi poslednji potezi su u pravcu stvaranja primata, odnosno koja će politička partija biti dominantna, albanska politička partija na Kosovu i Metohiji. Svakako, s druge strane, mi imamo srpsku listu, to je projekat od nacionalnog značaja, da podsjetim na više izbora, podršku srpske liste su dali listom svi Srbi na Kosovu i Metohiji, ta podrška je preko 94%, i to pokazuje da postoji velika snaga kada govorimo o pravim i izabranim predstavnicima srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji oličenim u srpskoj listi. I mi svakako, odnosno srpska lista, će se boriti i mi ćemo biti uz njih, zato što kroz političku borbu mi ostvarujemo važan uticaj za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ali jednu stvar ću za kraj da vas podsjetim. Albanci se između sebe svađaju kada je reč o rejtingu unutrašnjoj političkoj sceni, ali svi su listom ujedinjeni kad treba da se napadne i predsjednik Aleksandar Vučić i država Srbija i srpski narod na Kosovu i Metohiji. To smo videli u više navrata i svi su bili jednoglasni kada su donosili platformu protiv dijaloga sa Beogradom, kada su izglasavali formiranje takozvane vojske Kosova, kada su donosili takozvanu rezoluciju o nekakvim navodnim zločinima Srbije na Kosovu i Metohiji itd. Tako da, kada govorimo o političkim subjektima albanskim na Kosovu i Metohiji, šta god da procenjujemo i kako god da procenjujemo, oni će uvek na kraju biti protiv srpskog naroda. A mi moramo mudro i odgovorno da vodimo našu politiku i da gledamo kako da se u tom jednom političkom metežu koji postoji na Kosovu i Metohiji, a koji je dobrim delom rezultat različitih zapadnih uticaja ovde, sačuvamo za budućnost i jednostavno razvoj, ne samo i opstanak srpskog naroda, već i cele države Srbije, ali i uspostavljanja konačno mira i političke stabilnosti u regionu.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd, prvi program.
Za emisiju U središtu pažnje govorio Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. 17:23 sledi reklamni blok, a onda ponovo idemo na Kosovo i Metohiju u selo Starogradsko.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Letovanje u Crnoj Gori i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino. Crna Gora.
Eko.
Thank you.
I kao što rekoh, evo nas ponovo u Starom Gradskom, u izdvojenom odeljenju osnovne škole Braća Aksić je moja koleginica Aleksandra Mladenović. Aleksandra, hoćeš li prvo da predstaviš tvoje sagovornike?
Hoću, Ivana, hvala ti i pozdrav svim našim slušaocima i tebi ovde iz osnovne škole, upravo iz škole ispred koje je danas održan parastos u 14 žetelaca koji su pre 20 godina ubijeni. Moji sagovornici su stanovnici Starog Gradska, kako kažu ovde, ne kažu Starog Gradskog, Vesna Živić i Zoran Ćirković. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i što ste moji sagovornici danas. Dobar dan. Vesna je jedna iz porodica onih koji su ostali bez najbližih pre 20 godina. Radovan Živić, njen suprug, je bio jedan od žetelaca. Težak dan za vas i uopšte težak je svaki trenutak kada pomislite i kada se prisetite toga što se dogodilo. Puno se danas, eto, na današnji dan se uvek puno govori, baš svakodnevica je obeležena upravo tim događajem. Ono što je sigurno veliko pitanje, kako ste nastavili? Vi ste ostali sa troje dece posle ovog događaja.
Da, ostala sam sa troje dece. Tad je najstariji sin imao nepunih 9 godina, ćerka 5, srednji sin 7, pa snagu su mi dala ta deca. Svest da moram njih da izvedem na put, to mi je najviše davalo snagu i išla sam napred.
Ta deca su, ajde odmah da kažemo, uspešni ljudi danas. Sin je završio fakultet.
Jesu. Hvala Bogu. Srednji sin radi i živi, radi u Jagodini, ima svoju porodicu. Ovaj srednji je završio fakultet, radi u Kosovskoj Mitrovici. Ćerka i ona je završila ekonomski fakultet, radi trenutno u Nišu. E tako, idemo dalje.
Život se nastavlja. Zorane, i vi ste ovde bili kada se to dogodilo, i vi ste iz ovog mesta, praktično ste vi svi zajedno prolazili i kroz taj period. Mora se reći da je Starogradsko jedno od mesta koje je praktično najviše stradalo s obzirom na broj stanovnika i broj žrtava. Kako je opstalo ovo mesto? Ajde da se pohvalimo da već koliko godina se niko odavde nije ocelio.
Znate kako, pre rata je bilo ovde 530 stanovnika, sad smo negde oko 200, malo nešto više možda. Inače, ja sam eto tu kao učitelj seoski, tada izabran odmah kad se to desio, taj zločin, izabran sam kao predstavnik sela, evo me i danas tu. Pa nastavilo se posle toga, prišla je i crkva i država, svi su pripomogli. Što kaže Vesna, kroz tu decu gledali smo neku perspektivu, budućnost, deca su rasla. Bilo je pomoći države od raznih organizacija, ali ključna pomoć sa opstanak sela nam je došla pre 6-7 godina. Tu su uskočili ljudi iz Štrca, iz ministarstva, gradonačelnik Štrca isto. Pripomogli su nam dosta što se tiče tih građevinskih materijala, izgradnje novih kuća. Izgradili su nam 6 nove i 30 je renovirano. Tu su dosta sada ljudi, mladi bračni parovi sa decom, tako da selo ima budućnost, samo malo više zapošljavanja.
Vesna, vi ste samo jedna od žena koja je ostala sa malom decom posle tog događaja. Kažete, vaša jetrva je imala bebu od 3 meseca, da. kada se to dogodilo. Jeste li zajedno išli dalje? Trebalo je leći i spavati, trebalo je ustati, početi dan. I to pa je bilo straha.
Pa bilo je straha, ali pored njih 7 malih, mi nismo imali vremena da mislimo na strah. Morali smo da idemo napred. Bilo je straha, bilo je neizvestnosti, bilo je svega. Ali smo se nekako držali zbog te dece. Išli napred, evo, istrajali smo. Hvala Bogu, sad su i njena deca uspešna. Eto, ta mala imala 3 meseca, sad ima 20 godina, je napunila 20, 20, 3. aprila.
Da. Bilo je to perioda i kada ste ostajali po mnogo dana bez struje?
Pa bilo je.
Ovo se dogodilo 99. Taj period do neke stabilizacije, koliko godina je to trajalo? Narednih 5-6 godina sigurno da malo nema struje, i 10 godina čak, ili tako?
10 godina.
Da. 10 godina.
Pa bilo je, ali mi tad nismo mislili na strah. Mi smo mislili da deca nosete strah. Mi smo se trudili svim silama i ne znam, na svaki mogući način da oni nosete strah. Nalazili smo se na sve moguće načine. Tu su bile i sveće i pravili smo nekad i sami neke, zabavljali decu s onim, kako se zvao, Zora, da pomozimo, one konzerve što smo palili, se sećaš toga?
Da, da.
Ma ne znam, ja verujte da
sad kad vratite
film, ne mogu ni da se setim.
A možete da verujete da ste stvarno kroz to sve prošli? Da,
pa rekla
da to
sam i malo, i malo prije. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da smo sve to preživjeli i opstali ovdje. A bilo je i straha, bilo je i napada nekada, bilo je to, ali eto, tako sve zbog te dece smo morali da idemo napred i da se borimo.
Recite, Zoran.
Mi smo bili probno selo, verujte. Da. Prva restrikcija struje bila u našem selu. 12 dana smo bili bez struje. Pa smo imali jedan seoski agregat, onaj od 5 kW. Pa mi smo napravili raspored dnevno kod koga po jedan sat, po dva, tako. Bili smo kažnjeni uvek prvi, bili smo probni prvi. Ovo kad Vesna priča kad su najteži, Vesna je sigurno zaboravila, najteži trenutak za njihove porice je bilo kada je bio pogrom.
Da.
Sećate se 17. Vesna nije znala, ona je mene zvala i Sonja više puta, šta da radimo? Nismo bili svesni šta da radimo. Pucuju sa sve strane. Nude nam samo kamione za odlazak. Nismo hteli.
Slušalcima moramo sliku da stvorimo da mi ovako sad iz ove škole kroz prozorko pogledamo, vidimo Lipljana. Lipljan je dosta stradao 17. marta, puno kuće je spaljeno. Vi ste u stvari gledali direktno u te kuće koje gore.
Baš tako.
Bar. Mi smo gledali smrt u našim očima. Jer mi nismo znali šta se radi u Lipljanu. Tamo su padale bombe, paljene kuće, a mi smo se evo gledamo Lipljan, odavde ga gledamo. Mi smo se toliko uplašili tad. Oni, bio je finski kvor, mi na naš poziv, oni su nam svašta rekli i na kraju rekli, ako hoćete kamione, dobit ćete odmah. Ako ne, snalazite se sami.
I vi ste se snašli i dalje ste tu. Hajde još da objasnimo i situaciju sa seoskim grobljem. Parastos se i ima razloga zašto je održan i uvek se održava ovdje ispred škole, ali kažete probno selo i kažnjeno, šta se na groblju dešava?
Pa selo je non stop kažnjeno. Svake godine smo imali nešto novo. Bilo je, porušeni su spomenici, pa sljedeće godine kapela minirana. Pa onda smo imali zapaljeno groblje, pa kapija pre zadušnice je bila minirana.
Na veće zadušnice.
Pa je bilo ranjavanje, pa je bilo svega i svačega, verujte. Uvijek smo bili probni, jer je ovo selo zadnje, selo je prelepo.
Da, to mora da se ovdje dođe pa da se vidi.
I svi žele da ga osvoje, a posebno ovi naše komšije, ne znam, to rade na veliko. Kad nisu mogli pucnjom, oružjem, oni to rade parama, dođu sa puno para. I polako, polako uspevaju tome.
Da, ovdje se već i vide kuće albanske. Kako izgleda ta svakodnevica danas? Da li živite jedni pored drugih, jedni
pa
sa
tako,
drugima?
Baš tako, jedni pored drugih, ali stalno sa nekim pritiskom i problemima. Vi vidite ovaj sportski poligon dole. Deca iz Albanaca, ta mala deca i naše deca igraju zajedno, ali dođu malo veća deca, da kažemo, ajde to 15-16 godina, i susjedni sela, iz grada Lipljana, i onda proteraju našu decu, naša deca idu kući, oni tu igraju, gospodare, nego uz to sve mogu da pohvalim malo bolji rad kosovske policijske službe, da je aktivna, da dolazi, zna Vesna i školskog dvorišta su isterivali decu. Danas smo malo mirni, ali vidjet ćemo kako.
A čemu ste se to prisjetili, Vesna? Što ste rekli tako?
Kad je rekao školskog dvorišta smo isterivali decu, imali smo tako par problema, dođu ovdje, lom, ja sam direktno jednom sprečila ih da uđu u školsko dvorište, ali ta mala deca nikad nisu dolazila sama. Ipak imaju oni nekog starijeg, nekog ko dođe da ih doprati do ovdje dok vidi reakciju, da vidi kako ćemo mi da reagujemo i tako. Znači nikad, deca su deca, ali oni dođu dogovor starih, lomili su ljuljaške, lomili su klackalice, nanosili blato, prljali oko škole, ma
svega je to bilo.
Svega je to bilo.
A pisali isto po školi. Da. Kako danas ta deca koja su odrasla nosili tu traumu svih tih događaja? Evo, vaše deca su sad odrasli ljudi, ima ovde dece i u ovu školu. Koliko ide deca u ovu školu sad? 20 dece i ovde. I upisuju se prvaci. Koliko ste uspjeli normalno detinjstvo da im obezbedite i odrastanje u tako teškim uslovima? Oni lepo igraju fudbal ovde, čovjeka dođe, voze bicikl, to se vidi.
Trudili smo se na sve moguće. Zašto smo radili? Na sve moguće načine. Ovde su u školu, kako su se zvale, Zorana? Da, organizacije radne, pa su sa decom organizovali radne igrice, radionice. Trudili smo se na sve moguće načine.
A sada kada su imali priliku da odu negde drugde i da vide kako izgleda taj život negde drugde, kada se vrate ovde, šta kažu?
A to su opet uspomene.
Ja mogu ovako da kažem šta je moja ćerka izjavila. Pre 2 dana je stigla kući i došla noć u 12:30. Ujutru ustala je oko dvorišta, dole kostrine, tamo, vamo, otvara babinu kuću, sve lepo. I ja kažem, stani bre, smiri se, jutro je.
Kaže da je boli vladu za pisanje ovo, tako kaže majčini.
Volim, mama, drago mi je kad dođem ovde, volim sve da vidim sve. Ali opet, mladost je to, na bolji život.
Vuče na drugu stranu.
Vuče na drugu stranu.
Opstajete ipak, ne oceljavaju se porodice, kakva je perspektiva, hajde, i to da spomenemo.
Znači kako, malo je da dodamo kod tih probnih balona koji se dešavaju ovde, ovde je bio i pritisak, zna Vesna, na porodice, na nas, da predsednik Kosova, Hašim Tači, dođe ovde i pre 2 godine da položi venac za Parastos ili pre Parastosa. Onda smo se mi suprostavili i onda on nije došao, ali je rekao, doći ću za dan, dva, ali kaže milom ili silom, bit ću tu. Došao je stvarno, 3 dana pre Parastosa, položio venac, kao da pošalje poruku mira u svetu, da ovde možemo svi da živimo zajedno, što je vrlo teško bilo, mi, kao što smo rekli, živimo jedni pored drugih, ali za uzrat, posle toga dobili smo negde 1. septembra iste godine, polomljeno nam je spomen ploča, palim borcima, i kao osveta neka napisali su Hakmarija. Hakmarija znači u prevodu osveta, tako da je to taj strah uvek prisutan kod nas.
Da. Tako da u stvari nije pomoglo ni što je on došao i taj neki korak napravio.
A što se tiče perspektive, Vesna je nešto rekla, mi smo svašta radili ovde. Da. Svašta smo izmišljali, razne radionice, razne igre. Toga je bilo puno, samo da bi decu zabavljali, da bi bili ovde u školi i to je i dan danas tako, a perspektiva jeste, ako naša država malo sluša sad ovo, usliši našu želju, našu molbu da se uposle ljudi, da imaju volju jednostavno, da znaju da mi živimo ovde.
Htela sam samo da dodam, mladi sad trenutno imaju kuće, mladi bračni parovi dosta su situirani, ali nemaju zaposlenja.
Jeste.
Nemaju zaposlenja. To je već najveći problem.
Da. Posao.
Da, posao.
Sad da vas pustim da idete daljim obavezama. Recite kako da ne.
Da je stub ovoga sela škola. Hvala Bogu, sad imamo i ove 2 godine direktora koji je stvarno sposoban, koji radi
direktora će da čuju slušaoci kad završimo sa vama
realnu istinu, da je uposlio nekoliko mladih iz sela, nije to veliki broj, ali za svakog po nešto, malo časova, malo stražara, malo ovo, i tako je zadržao te mlade tu u selu. Nadamo se da poživi direktor i još koje godine da bude.
Jeste, pričat ćemo sa direktorom posle. Jeste, da, stub u stvari i opstanka je to, te institucije koje rade. Hvala vam. Ajde da spomenemo i memorijalni turnir. Vi žurite sada da idete dalje obavezama. 14 žetelaca se zove, od koliko godina se održava.
Ja bih samo hteo malo sam pričao više, da je država ta koja drži ovaj narod, mi mora da priznamo, kroz socijale, kroz dečji dodatak, svega toga država daje, plate u prosveti,
kroz škole, tako
znači,
je,
puno smo na tom državnom budžetu, a ono što što vi pitate sad, memorialni turnir isto je u nadležnost države Srbije. Oni su stavili to u prioritetu, znači kancelarija uz pomoć vlade finansira redovno ovaj memorialni turnir. On počinje uvek 21. priprema, 22. su prve utakmice, evo sad čekamo tamo dole gužva, do kasno u ponos igraju utakmice. Rekao sam da je to za nas stvarno nešto posebno.
Dolaze fudbaleri iz prostora celog Kosova i Metohije, ali i iz Srbije, iz centralne Srbije.
Da,
tako?
da. Stalno imamo ekipu iz Beograda, imamo ekipu iz Gnjilanskog kraja, iz Mitrovačkog kraja, tako i iz ovih krajeva. Sa Brezovice i Štrpca isto imamo ekipu. Evo, deca su danas gosti iz Štrpca ovde kod nas, igraju predfinalnu utakmicu sa našom decom iz Stara Gradska, što je to za nas rado za ovo.
Hvala vam puno i na vremenu koje ste odvojili sa svim ovim, na svim ovim pričama koje ste s nama podelili. Vi možete da idete sada i da eto se i toj deci tamo nađete i pridružit ćemo se i mi čim završimo emisiju, da navijamo tamo za sve njih i za mladost. Bili su ovo Vesna Živić i Zoran Ćirković, Stanović iz Starog Gradska. Nastavljamo mi još malo razgovor odavde upravo sa direktorom škole braća Aksić, Bratislavom Đedovićem, i pričamo.
Hvala puno i vama. Retkost je da jedna, evo tako, radio stanica Beograd prisustuje ovde, da direktno budemo u vašem programu. Ovo je izuzetno velika čast za nas.
Nama je hvala velika čast takođe. Hvala vam,
hvala vam puno.
Hvala vam. Dalje smo u Starom Gradskom, nastavljamo razgovor, pričali smo evo sa stanovnicima Starog Gradskog, a sada pričamo malo i o Lipljanu. Upravo prethodno spomenuti direktor škole braća Aksić u Lipljanu i evo ovog izdvojenog odeljenja ovde, i nisu to jedina, pričat ćemo o tome. Bratislav Đedović, moj sagovornik, hvala vam. Hvala vam i na ovome svemu što ste nam pomogli i što ste nas ugostili ovde da ovaj događaj ispratimo na najbolji mogući način.
Vama što ste došli, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Bratislave, škola kao stub, jedan od stubova opstanka naroda ovde u svim okolnostima koje se dešavaju, hajde ipak prvo da spomenemo nemili događaj od prošle nedelje i u Lipljanu ste imali rušeni spomenik, stanavljanje.
Nadgrobnih spomenika na gradskom, odnosno Lipljanskom groblju, 22 spomenika je porušeno. Još jedan od tih ataka na srpsko stanovništvo i na eto, na ono što nikome niti može niti treba da smeta, to su ti nadrubni spomenici, čime oni eto pokušavaju da neku svoju obest ili...
Je se to dešavalo ranije u Lipljanu?
Pa imali smo decembra meseca, smo imali dva spomenika su bila porušena, tada su i na školi, u matičnoj školi u Lipljanu ispisivani grafiti, UČK i tako dalje. Imamo sporadično tih problema. Nažalost, oni su nešto učestali, što bi možda moglo da govori da se radi o nekoj sinhronizovanoj akciji ili nekim stvarima koje možda tek slede.
Kakva je bila reakcija albanskih institucija kada se to dogodilo?
Oni su osudili to. Oni su osudili to. Mi imamo naravno ovde predstavnike u Komitetu za zajednice u opštini Lipljan, Kosovskoj opštini. Naravno, među njima i Zoran Ćirković, koji je tražio da se ovaj taj akt osudi, i oni su osudili taj akt, kao i naravno predsednik opštine, Kosovske opštine Lipljan. Naravno, ali to ne čini mnogo. Ne čini mnogo, kao što ste čuli, i što se ranijih dešavanja tiče, ovog masakra koji se desio i tako dalje, sve to ostaje mrtvo slovo na papiru. Mi nemamo spokoja i mira da to dođe do pravde, da dođe do zadovoljenja pravde, da jednostavno znamo da to, i da drugi znaju da ne smeju to da rade. Jednostavno, sakrivanjem tih počinioca ili neprivođenju pravdi, u stvari daje jasan signal da to može slobodno da se radi i da neko može nekažnjen da prođe.
I u sve te uslove i u svu tu atmosferu Srbi ipak ovde i ostaju i opstaju. Evo, spomenuli smo više puta, jedan od načina je da se zaposlenje nađe u osnovnoj školi, u ovom slučaju pa braća jest. Aksić. Ono što je specifično za vašu osnovnu školu je da deca ne idu od ponedeljka do petka.
Naravno,
škola je u Lipljanu. I sad malo samo da opišemo slušalcima, škola je potpuno okružena zgradama, višespratnicama, to je mala škola.
Videli ste, bili ste, da, mi smo specifični po tome što subotom radimo, subota nam je radna, ponedeljak neradni, naravno, zbog svih događanja i dešavanja koja su bila u prethodnom periodu. Eto, ponedeljak je pijačni dan, pa je ta bezbednostni rizik malo veći. Iz tog razloga je dozvoljeno da posle rata ta škola ne radi ponedeljkom, što je izuzetak, mislim, u Srbiji. Kao što ste videli, okruženi smo bukvalno zgradama, albanskim stanovništvom, ali i povrh svega toga ima nas dosta još uvek, hvala Bogu, uz podršku, kao što su rekli moji prethodni govornici, odnosno vaši saradnici ovde, ima nas još da održimo ovo srpsko
stanovništvo. Koliko je dece u školi, sve zajedno, ovo izdvojeno odeljenje je ovde u Starogradskom?
Imamo još u Rabovcu, selu Rabovcu, koje je 8 km od Lipljana, imamo u Novom Nasilju, u Suvom Dolu. Ukupno 136 učenika ima, što nije neka zavidna brojka, ali ako uzmem u obzir odliv stanovništva i sveukupnu situaciju u kojoj ste i vi svesni, evo dolazite nam drugi put i hvala vam neizmerno na tome, ako sve to uzmem u obzir, pa dobro nas i ima. Pokušavamo da organizujemo i trudimo se da organizujemo nastavu po, naravno, kalendaru i planu, programu Ministarstva prosvete Republike Srbije, bez čije pomoći apsolutno ne bi mogli da postojimo. Iz kancelarije, naravno, za Kosovo i Metohiju nam stiže izuzetna pomoć i podrška. Trudimo se da toj deci pružimo osnovno obrazovanje i vaspitanje. Mi smo obrazovno-vaspitno ustanovo. Trudimo se da unesemo mnogo novina, kao što su elektronski dnevnici, digitalne učionice, ali to nam baš teško ide.
To je vrlo bitno, kako stojite sa učilima, sa nastavnim sredstvima, ima li dovoljno kompjutera?
Nažalost nemamo. Trudimo se i mi uz pomoć tih ljudi dobre volje koji pomažu, a naravno opet se vraćam na kancelariju za Kosovo i Metohiju i vladu Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i tako dalje.
Evo, i danas ste vodili razgovore o tome šta je potrebno da se lakše radi.
Tako, bili su predstavnici, baš im hvala im, mislim, stvarno. Što su tu i što se, eto, pružaju nam tu podršku i pomoć. Ne možemo jednostavno da, mi od albanske strane ne možemo niti da očekujemo ništa iz kosovskih institucija, a bez vlade Republike Srbije, bez Srbije jednostavno mi ne možemo da živimo. To nam je taj kiseonik koji nam je neophodan da nastavimo.
Pa izvor prihoda jeste
apsolutno
upravo ta škola. I
apsolutno.
Kako sa zabranom zapošljavanja funkcionišete?
Pa znate, mi imamo tu zabranu i ona se poštuje. Međutim, imamo, vi znate, škola je i nastava je živa stvar. Mi ne možemo kad učitelj ode u penziju da ostavimo decu bez učitelja. Ili kad nastavnik predmetne nastave ode u penziju i tako dalje. Pa tu pokušavamo da, eto, i danas je bilo tih pitanja, jeste škola stup, da kažemo, zaposlenja ovog dela Kosova i Metohije, uz, naravno, zdravstvene institucije, ali mi ne možemo svima da pomognemo. Nažalost, naše mogućnosti su ograničene. Pa trudimo se koliko možemo da zadržimo tu našu decu. Mnogi od njih su moji đaci bili.
Mnogi od njih velike uspehe spominju. Hajde da pohvalimo.
Pa
spomenuli
da
ste mi đaka koji je stigao do republičkih takmičenja.
Tako, Andrija Vasić, na primjer, on je ove godine bio na takmičenja, republička takmičenja iz fizike i hemije. prošle godine smo imali troje učenika iz biologije, biologije dvoje i na takmičenju recitatora smo imali. Tako da škola sa 130 kusur đaka ima svake godine takmičare, odnosno decu na republičkim takmičima, to je sami vrh. Znači, trudimo se da
radite
te deci
dobar posao.
Pa da. Trudimo se, drugi, na drugima je da cene naš rad i koliko smo uspešni u tome, ali eto, ta deca i roditelji, to nam daje i volju i nadu i satisfakciju jednostavno.
Jako je bitno da se objasni i da vi niste izdvojeni kao zajednica. Srpske porodice su rasute po Lipljanu, je li tako? Nema,
da.
Nije na jednom mestu koncentrisano, naravno, stanovništvo, nego je to više
tako je. On,
na raznim
lokacijama, mm-hmm. tako je. Neki od njih i dalje prate svoju decu do škole. Oni koji su bliži i starijih razreda dolaze sami. Ali još uvek imamo dece, roditelja i dece koja dolaze u pratnji, znači koji su eto nebezbedni ili nesigurni da puste decu svoju da dođu same do škole, što takođe otežava i treba ih dovesti, treba ih sačekati posle škole. Škola radi u dve smene, prepodnevnu i popodnevnu, da imamo mlađe i starije razrede i onda je to malo otežano samim tim što morate jednostavno da vodite računa i o njima.
Svakodnevica ide tako što deca dolaze, odlaze, problema nekih na svakodnevnom nivou međunacionalnih
nema, ne mogu to da kažem, stvarno ne bi bilo pošteno. Nemamo takvi problema. Imamo sporadičnih ovih problema koje smo pomenuli. Mm-hmm. I koji će verovatno biti. Mi smo imali u Rabovcu strahovitih problema, svake godine su nam lomili stakla na školi, na izdvojenom odeljenju. Pre par godina zapalili, pokušaj paljenja, znači, te škole. Tako da kad su ove ferije i kad su ovi raspusti, tada valjda i priliv tih ljudi koji ne misle baš dobro srpskom narodu je veći iz inostranstva, mislim. Tako da se dešavaju ti slučajevi, ali nažalost uvek će ih biti, mi smo svesni toga. Ali kao što je malo pre pomenula Vesna Živić, vaš sagovornik, mnogo bitnije od svega toga je da se naš državni vrh i svi ostali ljudi dobre volje sete ovih ljudi koji ovde žive. I ne samo na ovaj dan, nego i tokom godine, da dođu, pomognu, da se ovi ljudi ne osete zaboravljeni. Taj osjećaj zaboravljenosti je to je teško. A ovako mi ćemo se truditi, stvarno žilavi smo mi, da, mi smo žilav narod, trudit ćemo se i opstaćemo mi, to je sigurno. Kad su ovakve strahote preživjeli ljudi, šta dalje? Da li postoji nešto...
I dalje su tu i 20 godina posle
takve strahote. Da li postoji nešto teže od toga, znači, ali daće Bog dobro i nadamo se svi da ćemo, naravno, uz našu državu to opstati i ostati, ta krilatica neka ide.
Hvala vam puno. Hvala vam, dragi.
Hvala vama još jednom što ste
ovde.
Hvala vama što ste došli, prevalili toliki put i hvala vam što posredstvom vas istina ide u Srbiju.
Hvala vam. Bio je Bratislav Đedović, direktor osnovne škole Braća Aksić u Lipljanu. I evo da spomenemo još jedan događaj koji je danas propratio ovih 20 godina od ubistva Žetelaca. Promovisana je knjiga Razgovor pred krstom autora Ratka Popovića, pa evo za kraj da čujemo jednu od pesama Kako Kosovci kunu, recituje Majda Popović.
Koga kore Kosovci, kazujem, kako kore Kosovci, kako kazuju Kosovci, kako kunu, kakvu kletvu kazuju. Kijevljani, kraljani, kolašinci, korišljani, klokoćani, kižničani, kosinčani, krpimejci, krivorečani, kameničani, kojlovčani, kosovopoljci, kačaničani, kololečani, klinjani, kruševljani, kosovomitrovčani. Kuknjom kazuju, kućnom kamenu, karijatidnom, komši, kumu. Kazuju Kosovkinje ko kukavne kukavice, kore ko kaza kraj Kosovu. Kore ko kušaše kurjake krvoloke, ko kobiše krivoverne koljače, koga kaniše krvlju kosovskom. Kore ko kaza ključe kaljene, kalauze kula, kaljaja karaula, kuća krasnofrulih, ko Kosovo krčmi. kostoboljom krepao. Kljast kroz Kosovo koračao, katranom kuću kadio, kukavicom klas je kukao, kraj krsta kokodakao, ko Kosovo kockao, ko piladima kuću kitio, ko koren Kosovu kratio, kurjačio krajinama, kratkovečnik kljast kretao, krasama kožu krasio, kroz kost korov klijala, kneževom kletvom kopnio.
Eto i malo poezije za kraj. Aleksandra Mladenović na Kosovu i Metohiji. Aleksandra, ovde je zanimljivo, sve reči ove pesme sve počinju na slovo K.
Tako je, tako je, kako Kosovci kunu, tako je, teške reči i teški stihovi, ali uz ovu današnju priču, da, ništa što se izgovori nije dovoljno teško kad se setimo šta se ovde dogodilo. Eto, ovo je bila prilika da budemo tu i da stvarno ispratimo ovaj parastos, da na ovaj način doprinesemo upravo ovo što je i moj sagovornik rekao, da ovi ljudi ovde stvarno ne budu zaboravljeni.
Aleksandra, hvala najlepše i tebi i našoj ekipi i tvojim sagovornicima. Bližimo se kraju emisije, ostalo mi je još da odjavim celu ekipu koja je danas radila u sastavu na Kosovu i Metohiji, novinar Aleksandra Mladenović, producent Svetlana Stevanović, majstor tona Aleksandar Trajković. U studiju u Beogradu bili su Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.